7-րդ գլուխ Թերես Վայլխբրոտը կուզիկ էր։ Նա այնքան կուզիկ էր, որ սեղանի ետևում կանգնած հազիվ էր երևում։ Եվ թեև 40 տարեկան էր, բայց արտաքին վայելչատեսությանը ոչ մի կարևորություն չտալով, ակնվում էր 60-70 տարեկան կնոջ պես։ Մոխրագույն ականջների վրա ոլորքների բաժանված մազերին կանաչ ժապավեններով գլխադիրն էր։ Ժապավենները հասնում էին մինչև նեղ, գրեթե մանկական ուսերը, և նրա խղճուկ, սևագույն զգեստին անհնար էր որևէ զուգ տեսնել, չհաշված մեծ ձվաձև զարդը, որի վրա ճենապակիով իր մոր դեմքն էր դրվագված։ Փոքրամարմին օրիորդ Վայլբրոխտը խելոք, թափանցող և դարչնագույն աչքեր ուներ, թեթևակի կորընթարտված քիթ ու նեղ շրթունքներ, որոնք նա ամենավճռական ձևով ստեպ-ստեպ իրար էր սեղմում։ Եվ ընդհանրապես նրա ողջ փոքրիկ մարմնի ու շարժու ձևի մեջ այնպիսի մի ազդուշեշտ կար, որը թեև փոքրին ծիծաղ էր հարուցում, բայց նաև դիմացինի մեջ հարգանքեր էր շնչում։ Դրան մեծապես նպաստում էր նրա խոսելու ձևը նույնպես։ Նա խոսում էր արագ-արագ, ներքին ծնոտի հանկարծակի ցնցումներով և գլխի աշխույժ տպավորիչ շարժումներով, ճշգրիտ բարբարային հնչերանգներից ազատ, պարզ, որոշակի, բարեխղճությամբ շեշտելով յուրաքանչյուր բաղաձայն, իսկ ձայնավորները արտասանելիս դրանց հնչողությունն ինչ-որ յուրահատուկ ձևով նույնիսկ այնքան էր չափազանցնում, որ օրինակ կարաքահացը դառնում էր կարեքահաց, ավելին կարոքահաց, իսկ համառորեն տեղի անտեղի հաջող փոքրիկ բոբին նրա բերանում բաբի էր դառնում։ Երբ նա իր աշակերտուհիներից մեկնումեկին ասում էր «Մոնկիկս, այդքան հիմար մի եղիր» և դրա հետ մեկտեղ ծուրտիկ ցուցամատները երկու անգամ կարճ ու ընդհատ սեղանին էր թխթխկացնում, ապա դա տպավորություն թողնում էր, վստահ եղեք։ Եվ երբ դերատի Պոպինետը ֆրանսուհին սուրճի ժամանակ իր բաժակը շաքար շատ էր լցնում, օրիորդ Վայլբրոխտը, աչքերն առաստաղին հառելով ու մի ձեռքով թմբ կհարելով սեղանը, այնպիսի մի տոնով էր ասում, «Ես քո փոխարեն ողջ շաքարամանը կլցնեի», որ խեղճ աղջկա դեմքը ամբողջովին ներկվում էր կարմիրով։ «Երեխա ժամանակ, աստված իմ, երեխա ժամանակ ինչ խեղճուկ էակ պետք է նա եղած լիներ»։ Թերես Վայլբրոխտը իրեն Զեզեմի էր կոչում, և իր անվան այդ փոփոխված ձևը նա շարունակում էր պահել, ըստ որում իր լավագույն և ընդունակ սանուհիներին և պանսիոնում ապրողներին և նրանց, ովքեր գնում գալիս էին, թույլատրում էր իրեն այդպես անվանել. «Ինձ Զեզեմի ասաման կիկս», հենց առաջին օրը ասաց նա Տոնի Բուդենբրոուկին, կարճ ու թեթև չպոցով նրա ճակատը համբուրելով։ «Այդպես ինձ համար ավելի հաճելի է»։ Նրա ավակ քրոջ Տիկին Կեթելգենի անունը Նելի էր։ Տիկին Կեթելգենը, որ մոտավորապես 48 տարեկան կլիներ, իր հանգուցյալ ամուսնուց հետո մնացել էր առանց միջոցների և ապրում էր քրոջ մոտ, վերին հարկաբաժնի փոքրիկ մի սենյակում, և օգտվում էր ընդհանուր սեղանից։ Նա հագնվելիս ընդօրինակում էր Զեզեմիին, բայց հակառակ նրան չափազանց երկար էր։ Իր նիհարավուն դաստակներին նա միշտ բրդյա բասկակապեր էր կրում։ Նելի Կեթելգենը վարժուհի չէր, խստությունից ոչինչ չէր հասկանում և ողջ էությամբ պարզունակ ու խաղաղ զվարճությունների էր ձգտում։ Եթե քրոջ սանուհիներից մեկնումեկը որևէ օյինվազություն էր անում, նա բռնկվում էր անկեղծ, բարեհոգությունից գրեթե լացի փոխվող քրքիջով, մինչև որ Զեզեմին ձեռքը խփում էր սեղանին և այնքան տպավորիչ էր գոչում Նելի, որ դա որպես Նալի էր հնչում, այնուհետև նա ահաբեկված լռում էր։ Տիկին Կեթելգենը չափազանց նազանդ էր իր կրծեր քրոջը, նա թույլ էր տալիս իր գլխին լուտանքներ թափել ինչպես երեխայի, և ըստ էության Զեզեմին էլ նրան առանց թաքցնելու արհամարում էր։ Թերես Վայլբրոխտը կարդացած, նույնիսկ կարելի ասել ուսյալ անձնավորություն էր, և քիչ ջանք ու եռանդ չէր թափում, որ կարողանա պահպանել մանկական այն հավատը, իր այն համոզմունքն ու խորին վստահությունը, որ երբևիցե այնտեղ երկնքում իր ծանր ու գորշ կյանքի համար հատուցում կստանա։ Հակառակ նրան տիկին Կեթելգենը գրեթե ոչնչից գաղափար չուներ, անմեղ սունակ և պարզամիտ բնավորության կին էր։ «Միամիտ Նելի», հաճախ կրկնում էր Զեզեմին, «Աստված իմ, ասես երեխա լինի, ախր նա կյանքում երբեք որևէ բանի չի էլ կասկածել, երբեք ոչ մի բանի դեմ պայքար չի ունեցել, նա երջանիկ է»։ Այս բառերի մեջ ինչքան որ համահրանք կար, այնքան էլ նախանց, որը Զեզեմիի բնավորության մեջ այնքան թույլ էր արտահայտված, որ նույնիսկ կարելի ասել ներելի էր։ Քաղաքի արվարձանում խնամքով մշակվող պարտեզով շրջապատված կարմրաղյուս տան բարձրադիր ստորին հարկը զբաղեցնում էին դասարաններն ու ճաշասենյակը, իսկ վերևի հարկաբաժնում, ինչպես նաև գետնափոր սենյակներում, ննջարաններն էին։ Օրիորդ վայլբրող տիսանուհիները շատ չէին, որովհետև պանսիոնը միայն չափահաս աղջիկներ էր ընդունում, և գնացող եկող աշակերտուհիներով հանդերձ միայն երեք բարձր դասարաններ ուներ։ Զեզեմին խստությամբ հետևում էր, որ իր տուն անպայման միայն բարեկիրթ ընտանիքների դուստրեր մտնեն։ Տոնի Վուդենբրոկը, ինչպես նշվեց, ընդունվեց քնքշությամբ։ Այո, ընթրիքին Թերեզը բիշով պատրաստեց, կարմիր ու քաղցր փունջ, որը մատուցվեց սառը վիճակում։ Նա այդ պատրաստում էր մեծ վարպետությամբ։ «Էլի բիշով լցնեմ», հարցրեց նա գլխի մեղմ շարժումով, և դա այնքան ախորժելի հնչեց, որ ով կարող էր հրաժարվել։ Սեղանի վերին գլխին օրիորդ Վայլբրոխտը նստում էր բազմոցի երկու բարձերին և եռանդով ու շրջահայացությամբ կառավարում էր ուտեստը։ Նա ուղղում էր իր մի բուրկ ու զիկ մարմինը, ամբողջովին լարված և վեր ձգվելով, մատներով թխթխկացնում էր սեղանին, անընդհատ «Նալլի» և «Բաբի» էր կոչում, և դեռատի պոպինետին շամփրում էր իր հայացքներով, երբ սա արդեն պատրաստվում էր հորթի սառը տապակածի ողջ դոնդողը իր դեմ քաշել։ Տոնիին նա նստեցրեց երկու ուրիշ աշակերտուհիների միջև։ Մեկլենբուրգցի մի մեծահարուստի շիկահեր և չաղլիկ դստեր Արգմարտ ֆոն Շիլլինգի և Գերդա Արնոլդսենի, որը Ամստերդամից էր, նրբագեղ ու արտասովոր գեղեցկությամբ մի աղջնակ, մուգ շիկակարմիր մազերով, իր արմոտ ընկած դարչնագույն աչքերով և սպիտակ, հմայիչ, գոռոզավուն դեմքով։ Տոնիի դիմաց ֆրանսուհին էր մի գլուխ շաղակրատում։ Նա ահավոր մեծ ականջողեր էր կրում, որոնք նրան նեգրուհու տեսք էին տալիս։ Սեղանի ստորին մասում թթու ժպիտը դեմքին նստում էր նիհար անգլուհին, Միս Բրոունը, որը նույնպես բնակվում էր տանը։ Զեզեմիի պատրաստած բիշոֆի շնորհիվ բոլորը արագ ընկերացան։ Դեռատի պոպինետը անցած գիշեր նորից մղձավանջային երազներ է տեսել, պատմում էր նա։ «Ահ, սարսափելի է»։ «Ապա բռնեք, բռնեք, գողեր, գողեր»՝ այնպես էր ճչում նա, որ բոլորը մահճակալներից վեր էին թռչում։ Այնուհետև պարզվեց, որ Գերդա Արնոլդսենը ոչ թե դաշնամուր է նվագում, ինչպես մյուսները, այլ ջութակ, և հայրը, նրա մայրը կենդանի չէր, նրան իսկական Ստրադիվարիուս է խոստացել։ Տոնին նվագել չգիտեր, Վուդենբրոկների մեծ մասն ու բոլոր կրյոգերները անխտիր այդպես էին։ Նա ոչ մի անգամ նույնիսկ իրարից չէր ջոկում այն խորալները, որոնք Մարիեն Կիրխեյում էին նվագում։ «Օ՜, Ամստերդամի նոր եկեղեցու երգեհոնը ոքս հումանա ունի, մարդկային ձայն, ինչ հրաշալի է այն հնչում»։ Արմգարդ ֆոն Շիլինգը պատմում էր իրենց կովերի մասին։ Այդ Արմգարդը հենց առաջին հայացքից Տոնիի վրա մեծ տպավորություն թողեց։ Նախ հենց նրանով, որ առաջին ազնվական աղջիկն էր, ում հետ Տոնին շփվում էր։ «Կոչվել ֆոն Շիլինգ, ինչ երջանկություն»։ Իր ծնողները քաղաքի ամենագեղեցիկ և հին տունն ունեն, և մայրական կողմն էլ ազնվական մարդիկ են, բայց նրանք պարզապես Վուդենբրոկ են կոչվում, պարզապես ահա գրյոգեր։ Պերճաշուկ Լեբրեխտ գրյոգերի թոռնուհին ուղակի այրվում էր Արմգարդի ազնվականության հանդեպ ունեցած հիացմունքից, և երբեմն իր մեջ մտածում էր, որ այդ փառահեղ ֆոնը ավելի շատ ախր հենց իրեն կսազեր, քան զի Արմգարդը, ախ աստված, ախր նա իր երջանկությունը նույնիսկ գնահատել չգիտի, նա իր հաստ մազայուսքը առած այստեղ այնտեղ է պտտվում, իր բարեհոգի կապույտ աչքերով և մակլենբուրգյան ծոր տվող խոսվածքով, և իր ազնվականության մասին չի էլ մտածում, նա նույնիսկ ամենևին էլ բարեկիրթ չէ, նա դրա վրա նշան ուշադրություն անգամ չի դարձնում. Բարեկրթություն, այս բառը ապշեցուցիչ տպավորություն թողնելով, ամուր խրվեց Տոնիի ուղեղը, և նա երանդով սկսեց դափնտրել Գերդա Արնոլդսենի մեջ. Գերդան իրեն մի քիչ մեկուսացված էր պահում, և ինչ-որ օտարոտի ու այլ երկրյա բան ուներ իր մեջ. Հակառակ Զեզեմեի քրթմնջոցներին նա սիրում էր իր հրաշալի շիկակարմիր մազերին աչք ծակող սանրվածքներ տալ, և շատերը անհեթեթ էին համարում այն, որ նա ջութակ է նվագում. Ըստ որում պետք է նշել, որ անհեթեթը դատապարտման խիստ ծանր արտահայտություն էր, և այնուհանդերձ անկարելի էր չհամաձայնել Տոնիին, որ Գերդա Արնոլդսենը բարեկիրթ աղջիկ էր. Նրա, իր տարիքի համեմատ չափազանց զարգացած արտաքինը, նրա սովորությունները, նույնիսկ անձնական իրերը, ամեն ինչ բարեկրթության մասին էր խոսում. Օրինակ, Փարիզից բերված փղոսկրյա արթուզարդի հավաքածուն, որը Տոնին հատկապես կարողացավ իսկույն և էդ գնահատել. Չէ որ իրենց տունը միշտ էլ լիքն էր նման կարգի իրերով, որոնք ծնողները կամ պապն ու տատն էին Փարիզից բերել ու ամուր պահում էին. Երեք դեռատի աղջիկներն արագ ընկերական կապեր հաստատեցին. Նրանք նույն դասարանում էին սովորում, և միասին էլ ապրում էին վերին հարկաբաժնի ամենամեծ ննջասենյակում. Ինչ հաճելի և ուրախ էին այն ժամերը, երբ երեկոյան տասի մոտերքը նրանք բարձրանում էին հանգստանալու. Քնելուց առաջ, հանվելիս, ինչքան էին նրանք շաղակրատում. Իհարկե, միայն կիսաձայն. Եվ ահա իսկույն և էդ, օրիորդ Պոպինետի աչքերի դեմ երևում էին գողերը. Նա քնում էր փոքրիկ Էվա Էվերսի հետ միասին, համբուրգցի մի աղջիկ, որի հայրը արվեստի սիրահար էր, և մեծ հավաքածու ուներ, իսկ այժմ ապրում էր Մյունխենում. Մոխրագույն շերտով վարագույրներն իջեցվում էին, ցածրիկ, կարմիր լուսամփոփով լամպը մարմարելով վառվում էր սեղանին. Մանուշակների և թարմ սպիտակեղենի նրբին բույրը լցվում էր սենյակ, և աղջիկներին համակում էր հոգնության, անխռովության ու անրջանքի մեղմահոս ընդարմացող տրամադրությունը. «Աստված իմ», ասաց Արմգարդը, որը կիսահենված նստել էր իր մահճակալի եզրին. «Ինչ սահուն է խոսում դոկտոր Նոյմանը»։ «Նա դասարան է մտնում», կանգնում է սեղանի մոտ ու սկսում է ռասինից. «Նա շատ գեղեցիկ և բարձր ճակատ ունի», նկատեց Գերդան զույգ պատուհանների արանքում երկու մոմերի լույսի տակ հայելու դիմաց մազերը սանրելով։ «Իրոք», վրաբերեց Արմգարդը. «Եվ դու սկսեցիր նրա մասին խոսել միայն նրա համար, որ այդ լսես, Արմգարդ. Ախր դու քո կապույտ աչքերով անընդհատ նրան ես նայում. Ասես, դու սիրում ես նրան»,» հարցրեց Տոնին։ «Կոշիկի սկապերը չեմ կարողանում արձակել, բարի եղիր Գերդա»։ «Այդպես, լավ. Դու նրան սիրում ես, Արմգարդ»։ «Ուրեմն ամուսնացիր նրա հետ»։ «Դա իրոք հրաշալի ընտրություն կլինի»։ «Նա գիմնազիայի պրոֆեսոր կդառնա»։ «Աստված իմ, ինձ զզվելի եք, ես նրան բոլորովին էլ չեմ սիրում»։ «Ես աստատ ոչ թե ուսուցչի հետ եմ ամուսնանալու, այլ կալվածատիրոջ»։ «Ազնվական»։ Տոնին վայր գցեց գուլպաները, որ բռնել էր ձեռքում, և մտախոհ նայեց Արմգարդի դեմքին։ «Ես դա դեռ չգիտեմ, բայց նա պետք է չափազանց մեծ կալվածքներ ունենա»։ «Ահ, ինչ հրաշալի կլինի, աղջիկներ. ես ամեն առավոտ ժամը 5-ին կարթնանամ և կսկսեմ տնտեսությամբ զբաղվել»։ Նա ծածկոցը քաշեց իր վրա և երազելով աչքերը հառեց առաստաղին։ Նրա ոգեշնչված աչքերում ես արդեն 500 կով եմ տեսնում, խոսեց Գերդան և հայելու մեջ նայեց ընկերուհուն։ Տոնին դեռ լրիվ չէր հանվել, բայց արդեն պարկել էր, գլուխը բարձի մեջ սուզած և ձեռքերը դրած ծոծրակի տակ։ Նա մտքերի մեջ ընկած նույնպես առաստաղին էր նայում։
«Ես անպայման առև դրականի հետ կամ ուսնանամ», ասաց նա։ «Միայն թե նա շատ-շատ փող պետք է ունենա, որ մենք կարողանանք բարեկիրթ կյանք ստեղծել. դա իմ պարտքն է մեր ընտանիքի և առևտրական տան հանդեպ», լրջությամբ ավելացրեց նա։ «Այո, կտեսնեք, հենց այդպես էլ կլինի»։
Գերդան վերջացրեց իր գիշերային սանրվածքը և սկսեց մաքրել լայն-լայն սպիտակ ատամները, փղոսկրյա շրջանակով ձեռքի հայելին իր դեմ պահած։
«Ես հավանաբար չեմ էլ ամուսնանա»,
ասաց նա փոքրինչ դժվարությամբ, որովհետև անանուխի ատամնափոշին խանգարում էր նրան խոսել։
«Ինչի՞ս է պետք, դա ինձ չի ուրախացնում.
կգնամ Ամստերդամ, հայրիկիս հետ զուգանվագներ կնվագեմ, իսկ հետագայում կապրեմ ամուսնացած քրոջս մոտ»։
«Ինչ ես ասում»,
գոչեց տոնին եռանդով։
«Ոչ, Գերդա, առանց քեզ ինչ ես ասում, դու պետք է այստեղ ամուսնանաս և միշտ այստեղ մնաս. լսիր, դու կարող ես ասենք հենց իմ եղբայրներից մեկի հետ էլ ամուսնանալ»։
«Ում, այդ երկարաքթի՞», հարցրեց Գերդան և ձեռքի հայելին բերանի դեմ պահելով անփույթ ու նազելիորեն թեթև հառաչեց։
«Կամ մյուսի հետ, միևնույն է»։
«Աստված իմ, ձեզ մոտ ամեն ինչ ախր շատ հրաշալի կլինի. Յակոբսը ձեր տունը կարգի կբերի. Ֆիշտրասեի պաստարագործ Յակոբսը. Նա նրբագույն ճաշակ ունի. ես ամեն օր հյուր կգամ ձեզ»։ Բայց ահա լսվեց օրիորդ Պոպինետի ձայնը։
«Օրիորդներ, քնելու ժամանակն է, քնելու ժամն է»։
«Միևնույն է, այս երեկո դուք չեք հասցնի ամուսնանալ»։
Կիրակի օրերը, ինչպես նաև արձակուրդները, տոնին անցկացնում էր մենք Շտրասսեյում, կամ քաղաքից դուրս, պապի և տատի մոտ։ Ինչպիսի երջանկություն, երբ զատկի շաբաթորը գեղեցիկ եղանակ է լինում, ու դու գրյոգերների հսկայական պարտեզում ձու կամ նշակարկանդակներ ես գտնում։ Ինչ հրաշալի են ամառային արձակուրդի օրերը ծովափին, երբ դու ապրում ես հանգստյան տանը, ճաշում ես թեյբլ դհոտում, լողանում ես և իշուկին նստած զբոսնում։ Իսկ այն տարիներին, երբ կոնսուլի գործերն ավելի լավ էին գնում, նրանք ավելի էին ընդլայնում իրենց ճանապարհորդությունների սահմանները։ Հապածնդյան տոները, երբ երեք տեղում էլ նվերներով են քեզ ողողում, տանը, պապիկի և տատիկի մոտ, Զեզեմիի պանսիոնում, որտեղ այդ երեկո բիշոֆը հոսում է գետի պես, սակայն ամենափառահեղը, ինչ ուզում ես ասա, թաթախման երեկոն է տանը։ Կոնսուլը սիրում է, որ Քրիստոսի սրբազան տոնը նվիրաբերումներով, շքեղությամբ և ուրախ տրամադրությամբ սկսվի։ Այդ ժամ, երբ հանդիսավորությամբ իրենց ողջ ընտանիքը հավաքվում է լանդշաֆտասրահում, իսկ ծառայանին և ամեն կարգի ծեր ու խղճուկ մարդիկ, որոնք իրենց կապտակարմիր ձեռքերն են մեկնում կոնսուլին սեղմելու, խռնվում են սյունազար դահլիճում, այդ ժամ դրսում հանկարծ լսվում է քառաձայն երգասացությունը, որը Մարիեն Կիրխեի երգչախմբի մանուկներն են թնդացնում, և սիրտդ սկսում է խփել, այնքան որ հանդիսավոր է այդ ամենը։ Հետո, երբ բարձր սպիտակ դռան կիսաբաց ճեղքից արդեն եղևն ու բույրն է ներս լցվում, կոնսուլուհին ընտանեկան հին, հսկայական տառերով գրված աստվածաշնչից դանդաղ կարդում է ծնունդին վերաբերող գլուխը, ու դրսից հազիվ դեռ երգասացության ձայնը նորից լսելով, բոլորը միասին սկսում են «Օ տոնածառ», և հանդիսավոր երթով սյունազար դահլիճն անցնելով մեծ դահլիճ են մտնում, սրբերի արձաններ պատկերող պաստառներով զարդարված ընդարձակ դահլիճը, որտեղ ճերմակ շուշաններով զարդարված տոնածառն է փայլփլում, բուրելով և մոմերի մեջ կայծկլ տալով, մինչև առաստաղը ձգված, իսկ ընծաների սեղանը պատուհաններից մինչև դուրն է հասնում։ Դրսում, ձյան ճկճկան շերտով ծածկված փողոցներում, փոքրիկ երգեհոններով նվագում են իտալական երաժիշտները, և շուկայի հրապարակից ծննդյան տոնավաճառի աղմուկն է հասնում։
Բացի փոքրիկ Կլարայից, բոլոր երեխաները պարտադիր մասնակցում են նաև սյունազար դահլիճում տրվող ուշ իրիկնահացին, որի ժամանակ լցոնված հնդկակաղաղներն ու գետածածանն են մատուցվում զարհուրելի առատությամբ։ Այստեղ հիշատակենք, որ Տոնի Բուդենբրոկը այդ տարիներին երկու անգամ Մեկլենբուրգյան կալված քայցելեց։ Մի քանի շաբաթ շարունակ ամռանը նա իր ընկերուհու Արմգարդի հետ անցկացրեց պարոն ֆոն Շելինգի տնտեսությունում, որը Տրավեի գետաբերանի դիմաց ընկնող ծովախորշիային կողմում ափին էր գտնվում։ Մի ուրիշ անգամ Թիլդայի հետ նա ճանապարհորդեց այն վայրերում, ուր պարոն Բերնարդ Բուդենբրոկն էր ծառայում որպես տեսուչ։ Այդ կալվածքը շնորազուրկ էր կոչվում և ոչ մի հելլերի եկամուտ չէր բերում, բայց հակառակ դրան արձակուրդներն անցկացնելու համար այնքան էլ արհամարելու չէր։ Այսպես անցան տարիները, իրենց հետ տանելով Տոնիի պատանության երջանիկ ժամանակը։